Хвалях Радіо Свабода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязна. Собраного у Білорусі збожжа буде достатково для внутрішніх потреб і експорту. Про це повідомив прем'єр Сергій Сідорський під час своєї поїздки по Гомельській області. Олександр Лукашенко у свою чергу заявив про намір отримати максимум від експорту сільськогосподарчої продукції, не глядячи на те, що уроджай збожжа сьогодні у Білорусі буде нижчим, ніж планувалося. Про це не у забаві, а зараз версії арештів. У Комітеті державної безпеки не коментують арешт начальника управи розслідування злочинства Департаменту фінансових розслідувань у Комітету держконтролю Дмитрія Адамовича у сувязі з подозреннями у корупції. Назиральники кажуть про новий віток боротьби КДБ і держконтролю. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Затримання Дмитрія Адамовича відбулося на минулому тижні. Поводле інтернет-видання «Єжедневник», супрацовники КДБ догнали і затримали головного слідчого КДК на ганку республіканської прокуратури, куди він нібито накерувався після того, як його запросили на нараду у КДБ.
Дуже активно сопротивлялся, але теж хлопці натаскані були, ламали. Так он, видели там много прокурорів, які наблюдали. Він біжав в прокуратуру на крыльце, його встановили.
Розповів журналіст Сергій Сацук. Затриманню головного слідчого Комітету держконтроля попередничала велика перевірка діяльності державних контролерів, наладжена Советом безпеки. Поводле звісток, провіральники виявили факти покриття за гроші злочинства у предпринимальників, а супрацовники КДБ, які далі розпрацьовували гэтыя звістки, собрали докази корупції. Нібито, окремя слідчого Адамовича, під подозрення потрапив і дарацца старшині КДК Віктор Писарак, якого відхилили на праці. У сувязі з скандалом називається так само ім'я намісника директора Департаменту фінансових розслідувань Віктора Морозова. У Комітеті держконтролю гэтыя звесткі дагэтуль не каментуюць. Вядомы журналіст Павел Шарамет, які шмат займаўся тэмай карупцыі ў вышэйшым кіраўніцтве Беларусі, мяркуе, што за чарговым наступам КДБ на Камітэт дзяржконтролю стаіць каманда дарадцы прэзідэнта Віктара Лукашэнкі, якая паступова бярэ пад кантроль усе праваахоўныя структуры. Вось як Павел Шарамет пракаментаваў звесткі аб праверцы і арыштах у КДК.
Наезд на Пісарика – это красноречивый, потому что Писарик был арестован Наумовым на 3 дня примерно, насколько мне не изменяет память. Но потом под давлением Омыча и президента был освобожден. И вот то, что отстранен человек, который занимался силовым прикрытием Омыча, это признак того, что дни вот этого одиозного госконтролера сочтены. Но как бы не хотел Виктор Лукашенко, у Омыча есть главный козырь и главная защита – это отец Александра Лукашенко. Судьба Ломоти сейчас исключительно в руках президента. Однажды старший Лукашенко спас Ломоти от ареста. Может быть, сейчас уже не арестом, но отставка дела закончится.
У лютым 2008 году, поводле звестак недзяржаўных медый, Віктара Пісарыка сапраўды затрымлівалі, нібыта са згоды прокуратуры. Паводле народнай волі пра дзейнасць Пісарыка дакладалі нават кіраўніку дзяржавы Александру Лукашэнку. Тады газета змясціла рэакцыю Віктара Пісарыка на звесткі пра яго затрыманне. Без каментароў сказаў дарадца Зенона Ловача, які аказаўся на волі. Атрымаць каментар у Віктора Пісарыка цяпер таксама не ўдаецца. Паводле звестак з КДБ, больш за месяц таму ён пайшоў адпачынак і дагэтуль на працу не з'яўляецца. Крыніцы не ўключаюць, што Пісарык таксама арыштаваны. У прокуратуры Беларусі адмовіліся каментаваць звесткі пра арышт следчага Адамовіча з КДК, у тым ліку паведаміць, ці давала прокуратура санкцыю на ягоны арышт і магчымы на арышт Пісарыка, або дакладна не давала. Яны там вядуць справу, хай і каментуюць, сказалі ў прокуратуры адносна КДБ. Паўтару, з КДБ каментару таксама няма.
Войны паміж сілавымі структурамі сталі прыкметай часу для цяперашняй Беларусі. Адной з самых гучных ахвяр гэтых войнаў стаў Анатоль Грамовіч, былы дырэктар Дэпартаменту фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржконтролю, якога цяпер судзяць у беларускім вайсковым судзе разам з некалькімі мытнікамі. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка плануе атрымаць максімум прыбытку ад экспарту сельскагаспадарчай прадукцыі, улічваючы складаную сітуацыю ў шэрагу дзяржаў. Пра гэта ён заявіў падчас рабочай паездкі ў Менскую вобласць. Стала вядома таксама, што Беларусь атрымае сёлета 7 мільёнаў тонн збожжа замест планаваных 9. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле Александра Лукашэнкі, Беларусь не мае нафты і газу, на якія штогод беларусам падымаюць цэны. Таму, маўляў, мы таксама прадаём і хочам з улікам росту цэнаў на вуглевадародную сыравіну і іншыя складнікі сабе кошту атрымаць сваё шчасце ў цэнах. Лукашэнка адзначыў, што неабходна аказаць дапамогу пацярпелым ад засухі расійскім рэгіёнам, маўляў, яны плацяць у іх дастаткова нафты і газу, і мы гатовыя мяняць. Ён адзначыў, што зерне трэба прадаваць у выключных выпадках, камбікорм і муку у абмежаваных колькасцях, бо цэны яшчэ вырастуць, таму сёння прадаваць трэба малако і мяса. Таксама Лукашэнка выказаў упэўненасць, што расейцы будуць браць піваварны ячмень, солад, гэта добрая крыніца папаўнення валюты. Паводле міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Міхаіла Русага, ужо паступілі звароты з Варонежскай, Разанскай абласцей Расіі, Татарстану наконт набыцця ў Беларусі кармоў, камбікормаў, бульбы. Аднак Русы адзначыў, што Беларусь пакуль не мае намеру прадаваць збожжа. Каментуючы гэтыя заявы, эканаміст Леонід Злотнікаў адзначыў, што ў самой Беларусі не так багата збожжа.
У самой Беларусі збожжа будзе каля 7 мільёнаў тон. І гэта шмат менш, чым было, калі б атрымлівалі ўраджайныя гады. Гэта яшчэ бункерны вес, гэта яшчэ не тое збожжа, якое потым будзе, калі яго прасушаць, правеюць і гэтак далей. Так што ў самой Беларусі не так ужо шмат гэтага збожжа. Па-другое, цэны на сусветным рынку устанаўліваюцца узаемадзеяннем шмат якіх краін, вытворцаў збожжа. Калі, напрыклад, у Расіі малы ўраджай, то ў гэтым годзе чакаецца вялікі ўраджай у Злучаных Штатах Амерыкі. Будзе нейкае такое падзенне міравога ўраджаю, але не шмат такое, щоб былі вельмі значныя цэны. І Беларусь ніяк не зможа прадаваць сваё зерне Расіі па цэнах, якія яна будзе диктаваць. Таму што Расія можа купіць гэтае збожжа і па цэнам сусветнага рынку ў іншых краін. У гэтым годзе не будзе такого, щоб Беларусь змагла прадаць шмат збожжа, да яшчэ па вялікім цэнам.
Палітолаг Александр Класкоўскі лічыць, што выказванні Лукашэнкі найперш маюць піяраўскі характар, каб паказаць, што пазіцыі афіцыйнага Мінску не надта слабыя ў цяперашніх жорсткіх варунках супрацьстаяння з Масквой.
Аднак экспартныя магчымасці Беларусі ў гэтай галіне даволі сціплыя, і ўвогуле думаць, што за кошт збожжа можна вырашыць стратэгічныя пытанні бяспекі і развіцця краіны, гэта, мякка кажучы, наіўна, і мысліць такімі вось катэгорыямі натуральнай гаспадаркі гэта не сучасна. Таму гэта найперш разлічана на электарат, хутчэй гэта такога перадвыбарнага кшталту заявы, чым нейкія стратэгічныя лозунгі развіцця краіны.
Мяркуе Александр Класкоўскі.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Новая перадача Сергія Дубаўца.
Гэта гісторыя пра тое, як аднойчы беларуская ідэя выйшла з падполля на вуліцу і стала грамадскай з'явай. Адбылося гэта на каляды 1980 году, калі нарадзілася першая публічная арганізацыя «Беларуская майстроўня». Калі майстроўня ўбярэцца ў сілу, яна ператворыцца ў шырокі нацыянальны рух па ўсёй Беларусі, а нацыянальная ідэя матэрыялізуецца ў выглядзе незалежнай краіны.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергія Дубаўца кожную нядзелю. Эфір свабоды.
Гэтая перадача пазней у вечаровым эфіры. Савет міністраў прыняў пастанову, згодна з якой з 12 жніўня закупачныя цэны на малако ў Беларусі ўздымаюцца ў сярэднім на 10%. Як адаб'ецца гэта на малаказаводах, на пакупніках і ці дапаможа самім вытворцам, высвятляла Інна Студзінская.
Паводле афіцыйнай інфармацыі Мінсельгазхарчу, чакаецца, што рэнтабельнасць вытворчасці малака ўзрасце на 15%, а сельскагаспадарчыя арганізацыі атрымаюць у жніўні-снежні каля 200 мільярдаў рублёў дадатковай выручкі. Выкладчык горадскай сельгасакадэміі Андрэй Юрко выказаў такое меркаванне.
Тая надбаўка 10%, на ўся будзе ісці з заводу не на рызыковыя рахункі сельгаспрадпрыемства, а на спецрахункі так званыя, каб гасіць даўгі перад бюджэтам.
Эканаміст Міхал Залескі кажа, што апошнім разам па-сапраўднаму рынкавыя цэны фармаваліся і абгрунтоўваліся ў 1928 годзе. З таго часу цэны фармулююцца зверху на падставе дамоўленасці паміж тымі, хто просіць, і тымі, хто раздае. Ці адаб'ецца рост закупных цэнаў на кішэні пакупнікоў?
Так, певним лагом будуть ніяким способом генерабити. Ну тут же така заблитана система, певна система дотації. Дотації йдуть витворцям, дотації йдуть молокозаводам, причому йдуть ускосні, просто перекрісне субсидірування. Заблиталися вже концятково в генним соціалізмі. Ми ніяк не вийдемо з СССР.
Директора Ляховицького молочного заводу Олександра Жуковського рост закупних коштів на молоко не полохає.
Це нормально продумане рішення. Вивірене, воно базується на ситуації, яка сьогодні складається на міжнародних ринках. Завод не розвалиться від цього, видержить. Хватить денег і на зарплату виплатити людям, і налоги заплатити, і розвиватися.
Це ж одразу одоб'ється і на коштах у магазинах.
Продукція буде доступна. Пусть вона там на процент, на два, навіть якщо піднімуть. Ну, її поки не підняли, що раніше времени розсуждати. Якщо Росія підняла газ, а куди цю стоїмость здесь на 13%?
Як повпливало спекотне надвор'я на витворчість молока? Експерт у сільськогосподарчих питаннях Андрій Юрков каже.
Я сам з сходу Білорусі, нас підпалило, але підсмажило нас десь по лінії Дніпра. На сход від Дніпра, а на захід від Дніпра, і тим більше центральний район Білорусі, не кажучи про Берестя, городи, там сприяльні умови достатково, кормов багато і сухо.
А ось у сусідній Росії проблеми, причому не тільки зі збожжем, каже Андрій Юрков.
Наш сіло сіно, а це в Росії так само вигоріло все. Буйна рогата живіла, корови, вони будуть, звісно, скорочатися. І це вірно сприяльний момент для Білорусі. Вже база термінова, з минулим тижнем змінили всі заборони на імпорт продукції з наших молозаводів. Тому що, безумовно, Росії складається на ринку мощний недохоп продукції.
Це був експерт Андрій Юрков. Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. Затримання головного слідчого комітету Держконтролю Дмитрія Адамовича офіційно не коментується. Назіральники кажуть про новий віток змагання КДБ супроць комітету Держконтролю. Сьогодні урожай збожжя у Білорусі буде нижчий, чим планувалося. Офіційні особи запевнюють, що збожжя буде достатково для внутрішніх потреб і експорту. У лісах і на торф'яниках Білорусі зафіксовано каля 500 випадків узгорання. Найбільш небезпечна ситуація у лісах, переважно у Чорнобильській зоні. 20 років тому перший президент СССР Міхаїл Горбачов підписав указ об відновленні правов політрепресованих. Агульная колькасць пажараў, якія фіксуюцца цяпер у лясах і на тарфяніках Беларусі, перавысіла 500 выпадкаў. Найбольш небяспечная сітуацыя на меліраваных раней плошчах, якія знаходзяцца пераважна ў Чарнобыльскай зоне. Між тым, меліярацыя ў Беларусі працягваецца і цяпер. Падрабязнасці наступстваў маштабнай меліярацыі ўдакладнялі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Эколог з Пінска Лен Лягун раней і цяпер абараняе прыроду палесся, лічыць, што асабліва сёлета выявіліся наступствы тотальнай меліярацыі і яе памылак.
Я лічу, што это не выпадковае такое. Гомельшчына нажарыцца вся. Ад мая месяца не было дажджу. Куды далей, туды больш яно ідзе. Яно паказала тое, што меліярацыя павінна была быць пад кантролем. Так нельга адносіцца да прыроды, а яна нам помсціць.
На сёння плошча ўсіх асушаных зямель у Беларусі складае 3,4 мільёна гектараў. Гэта амаль 30% ад усёй тэрыторыі. Ужо відавочныя страты ў экалагічнай сітуацыі. Колькасць пажараў сёлета на тарфяніках і ў лясах перавышае паўтысячы. Аднак нават незвычайная грашыня не спыняе новую меліярацыю. Адзін з арганізатараў цяперашняга наступу на балоты, намеснік дырэктара палескай доследнай станцыі Міклай Аўраменка, не лічыць магчымым спыняць меліярацыю. Ён кажа пра велічнае наступленне на балоты.
Меліярацыя земель на Васпакаве Лемічскай Столінскага района. 600 гектар. А раніше 300 і не более. Вторая. Семігосці 1265 гектар. Вот какие объекты. Рубельский. 1078 гектар.
Сёння нашы рэгіянальныя корэспандэнты назіралі, як адбываецца гэты працэс. З Берасцейшчыны паведамляе Сергей Ягораў.
У Ляховіцкім ПМС кажа, што праца на тарфяніках вядзецца паводле асаблівага рэжыму, што быў уведзены напрыканцы мінулага месяцу. На спёцы, як лічаць чыноўнікі, перагрэцца можа толькі тэхніка. Механізатары цяпер не атрымліваюць нейкіх бонусаў даплаты. Гэта не прадугледжана заканадаўствам.
Привыкаем к работе в новых условиях.
Рабочий пінська ПМС Степан каже, що на тракторі у болоті він повинен працювати цілий день. Навокал, у межах 2 кілометрів, немає ніводного чоловіка. Такий режим витримлюють немногі. Тепер на підприємстві працює некілька молодих людей, але більшість не витримлюють і звільняються.
Да, такі умови роботи, звісно, день в болоті сидіти, це природна аномалія. Температура, звісно, зараз в ньому в кабіні 36.
У Гомельській області обновленню підлягає коля 140 тисяч гектарів торф'яників. Люди тривають спеку, як можуть, а ось екскаватори відмовляються працювати. Розказує механізатор Лєльчицького підприємства меліораційних систем.
Гідравліки треба кипіти, тому що охлаждення слабе радіатора. Його Т-16, це російський. І в Кохановських таке саме ще хуже, ніж у цьому. Слабий екскаватор. Його гідравліка, як нагрілася, вона не працює, вона як муха у смолі.
Пекельна праця на меліораційних об'єктах, поводля екскаваторщика, надзвичай слабо заохвочується.
Сильно низькі розцінки. Мільйон 200-900.
А начальство потребує об'єми, бо сьоліта у районі треба обновити 1600 гектарів меліорованих раніше земель, у 4 рази більше, ніж у минулому році. Ось що заявляє один з керівників районного підприємства меліораційних систем.
Жнівень з Ларисою Геніюш. Достогоддя видатної поетки в ефірі Радіо Свобода, цикл передачів під назвою «Неводом з Олів'янки». Історії і апокрифи життя Лариси Геніюш. Щодня на наших хвалях одна історія і один вірш у авторському читанні. Слухайте голос, який вставав у Білорусі свободу.
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней. Ну а зараз дамо слова слухачам свабоды. У эфіры агляд вашых тэлефанаванняў.
Слухач свабоды параўноўвае дзеянні кіраўніка Беларусі з паводзінамі героя мастацкага фільму і прагназуе, да якіх эканамічных наступстваў можа прывесці ягонае жаданне пастаўляць беларускую прадукцыю ў іншыя краіны, калі на беларускім рынку яе не хапае.
В советское время был снят фильм, к сожалению, не помню название, главную роль в котором играл Ролан Быков. Героя, которого играл Быков, звали Нужник. Так вот, Лукашенко очень напоминает этого героя. Он и Беларусь превратил в Нужник. В прошлом году спасал Украину от свиного гриппа, повез лекарства туда, оставив свой народ без лекарств. В этом году, надо полагать, после приезда президента Татарии, белорусы останутся без картошки. Или цена на нее подскочит до заоблачных цен. Ну и на хлебобулочные и макаронные изделия соответственно, так как подскочила цена на гречку. Признал бы независимость братской Татарии, порадовал Путина и хорош.
Лідер Европейской коалиции Микола Статкевич коментує гэтае выказванне.
Сапраўды, стиль кіравання беларускай державы адрозніваецца ад таго, як кіруюць іншымі краінамі, якія называюць багаты. Справа ў тым, што кожны чалавек закладнік свайго папярэдняга мінулага. Падар Лукашэнка не меў ні школы дзяржаўнага кіравання на высокім узроўні, ні партыйнай школы, дзе там вучаць плюралізму, дзе вучаць кухаць крытыку і даваць развівацца там рэгіянальным арганізацыям. Яго папярэдні багаж это калгас. Ён кіруе нашай краінай, як некалі кіраваў калгас. Такі стыль кіравання можа быць карысным толькі на пераходны перыяд, калі суседзі наладзілі сваё эканамічнае жыццё на новых асновах. Архаічнасць і неэфектыўнасць беларускай эканомікі, да і палітычнае жыццё робіцца відавочным. Нам дорага прыходзіцца плаціць за гэты калгасны стыль кіравання.
Яшчэ адзін званок ад нашага слухача ў працяг тэмы. На ягоную думку, беларускі кіраўнік імкнецца кіраваць сталінскімі метадамі, але пры гэтым сам хоча жыць як вядомыя расійскія алігархі.
Усё больш і больш убеждаюся ў тым, што наш цяперашні правадыр хоча кіраваць намі як Сталін, а сам у той жа час хоча жыць як вядомыя расійскі алігарх, напрыклад, Роман Абрамович. Сваіх мэтаў Рыгорыч дамагаецца па-рознаму. А дзе абяцанкамі ды цацанкамі, а дзе звычайным падманам ды ўсякімі хітрыкамі. Хачу сказаць, што не заўсёды Рыгоравіча хітрасць можа замяніць яму розум.
Лідер об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька поділяє такий погляд.
Можуть змінятися персоналі, але система залишається одна і та ж. Лукашенко використовує усі прийоми, і традиційні, і нетрадиційні, щоб заховатися коля влади. І там, де люди хочуть чути його казку, байку, він їм розказує. Де люди дають можливість утиску на їх, на заполохування, він це робить. Час пройшов, а система залишилася. Погляд на добре життя крихом міняється. Натурально, що Лукашенко не ігнорує солодке життя. Він много говорить, що працює, але сам у 14 годин звичайно уже відпочиває, він любить курорти, його тягне до багаття. Я думаю, що Лукашенко наш один олігарх. Особливість тільки в тим, що до фінансів, які є, є ще добавлена і політична влада. Так що Абрамовичу ще треба заздростити Лукашенко, бо його є і перше, і друге.
Ви слухали «Дзвінки на свободу». Нагадаю, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами. Виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі у світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода».
Я ще раз нагадаю, телефон для сувязі у Мінську 266-39-52. Это телефон аўтаадказнік, ён працуе круглыя суткі. І завершае гэтую паўгадзіну эфіру музычная перадача Дмітра Бартосіка.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы слухаем песні менскага тэлежурналіста Васіля Бартлава, які галоўную беларускую бяду бачыць у генетычным страху, які дастаўся беларусам ад мінулых пакаленняў, і супраць якога, на думку Васіля, ёсць супрацьядзе.
Я думаю, что час – это одна из таких головных моментов, потому что на его человек никак не может уплывать. И он, как иде, и на угол не звертая уваги на все, что тут мы себе кипишим, думаем, придумываем. Я он сам по себе и робит свою справу. Коли брать больше конкретно, то я, как человек творший, я думаю, что мастацтво – сапраўднае мастацтва, яно, мастацтва, гэта моцныя лікі. Моцныя лікі для краіны, для народу, таму што праз песню, праз словы, гэта магічная, магічная напрамак мастацтва, таму што ён прымушае чалавека задумацца. І калі песня ўдалася, калі яна хорошая, то і чалавек там з двумя, з трьмя образаваннямі зразумее яе, послухає. І також наш там любимий чоловік, який працівник там на заводу, він так само зрозуміє. Я бачив гэтыя твары, які приходили там, чуть ли майки на себе не рвали. Да, спой, спой. А коли починаєш їм петь, у них меняється твар.
Коли, моє родне дитя, якое я виростив і накормив, робиться больше, мацней і злей, забиває тебе. Забиваю тебе, забиваю тебе, забиваю. Коли, любимая, справа твоя, якой життё своё отдал, робиться не цікавий тебе, забиваю тебе, забиваю тебе, забиваю тебе, забиваю и любимая сторонка твоя. за чорною машиною хлусні забиває тебе, забиває тебе і власне твоє життя іде у напрямку з усім другим, а пошній припинок незнайомий з усім забиває тебе, забиває тебе, забиває тебе, забиває. Але прийде час, і ти порвеш ланцюг железних кайданов життя. Ти вийдеш вон із темного світу, у яким не засталося уже світла. Ти будеш цікавим глядачом, ти будеш назирать за дурацьким життям, де моцні люди забивають слабих, забивають себе, забивая других, забивают себе, забивая других, забивают себе.
Слухачі, подаєм адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Калі ви хочете написати нам у Чехію, адрес наступний. Білоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, Чеська Республіка, індекс 10-30. Адрес пожадано писати латинкою. Звірити написання ви можете на нашому сайті свобода.org. Наш адрес у Мінську застається той самий. Поштова скринка 111-220-005, Мінськ, Білорусь.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. Затримання головного слідчого комітету Держконтролю Дмитрія Адамовича офіційно не коментується. Назіральники кажуть про новий віток змагання КДБ супроць комітету Держконтролю. Сьогодні урожай збожжя у Білорусі буде нижчий, чим планувалося. Офіційні особи запевнюють, що збожжя буде достатково для внутрішніх потреб і експорту. У лісах і на торф'яниках Білорусі зафіксовано каля 500 випадків узгорання. Найбільш небезпечна ситуація у лісах, переважно у Чорнобильській зоні.